Lenka, predstav si situáciu, ktorú si možno už aj riešila. Máte nastavený taký bežný setup v týme, že máte 20 alebo 25 dní voľna do roka a príde nejaký kolega alebo kolegyňa s tým, že niekde videl, čítal, že tá, myslím, že sa to volá nekonečná dovolenka alebo neobmedzené voľna alebo čokoľvek to je. Je celkom zaujímavý koncept a že by bolo fajn to možno zvážiť. Ako sa k tomu ako manažerka alebo líderka vlastne môžeš postaviť, aké možnosti asi možno tam sú?
25 dní dovolenky? No ja to chcem, takže ja to schvaľujem.
Ok, dobre, to bolo rýchle.
A čo by si spravil? Čo by si spravil ty, Lukáš?
To je jedna z možností, a že teda sa rozhodneš a keďže si vedúci pracovník, tak vieš, čo je dobré pre tvoj tým.
Jednoznačne.
Ja by som hral samozrejme to isté, lebo však netreba im viac a toto stačí. Ale teda keď už je v hre tá neobmedzená dovolenka, tak druhá možnosť by bola asi sa možno spýtať nejakého širšieho spektra ľudí, že čo si o tom myslia, ako to vnímajú, možno aj tých firiem, ktoré to už majú zavedené, lebo netvrdím, že to je štandard, ale tak firmy to už používajú. Možno, že aký majú vôbec z toho benefit, čiže skúsiť si urobiť nejakú prípravu alebo analýzu tej situácie. Možno aj, čo by to vlastne firmu stálo, keby potenciálne tí ľudia asi vybrali viac, alebo teda možno aj menej, to je jedna z tých otázok a snažil by som sa asi pochopiť, čo vlastne niečo, čo potrebujeme a súčasne aj využijeme, alebo to je len taký akože rozmar, že majú to iní, tak to skúsme aj my.
No ako by si sa nakoniec rozhodol, podľa čoho?
Ak by som potreboval v tom roku ísť dlhšie preč, tak by som sa rozhodol podľa toho, že áno, je to super nápad. Ak by som nepotreboval ísť nikam, tak si poviem, že nám stačí tých 25 dní voľna. To by bola jedna rovina uvažovania. Ale teda mám bližšie asi k tej druhej možnosti, že sa snažiť pochopiť, či to je niečo, čo teda reálne potrebujeme, či sa nám to zíde, či to bude mať nejakú pridanú hodnotu a podobne. Ty si v ktorom tábore, keď už teda tu máme takto dva?
Ja som to na začiatok samozrejme zahrala na to, že by som to hneď rozhodla, aj keď niekedy to môže byť lákavé sa rozhodnúť, ak je to niečo, čo, na čom nám osobne záleží, ale možno to nie je najlepšie riešenie pre náš tým alebo pre firmu. Podľa mňa, akože z dlhodobého hľadiska, ak sa to dá, pri niektorých riešeniach určite nie, tak si myslím, že je to aj uľava pre toho lídra, manažera, keď vie, že sa môže oprieť o ostatných a vlastne tú zodpovednosť nie, že dáva na nich vyslovene, ale jednoducho je tu spoločná zodpovednosť kolektívna, dáva ľuďom priestor, aby sa zapojili vlastne do toho rozhodovacieho procesu.
Dnes sa budeme baviť teda o participatívnom rozhodovaní, alebo teda aj tom naprotivku, čo je asi direktívne rozhodovanie, ale teda skôr o tom participatívnom, keďže to je to, čo nám je bližšie. Skúsme si teda povedať asi na úvod, že čo to vlastne je, keby sme to mali nejak možno veľmi v skrátke popísať, ako by si to ty videla.
Tak podľa mňa participatívne rozhodovanie je to, keď sa ako sám, ako manažer, líder nerozhodujem sám, ale vlastne zapájam ostatných do toho rozhodovacieho procesu s tým, že chcem, aby vlastne boli vypočuté rôzne perspektívy, rôzne zámery, myšlienky, nápady a následne celá táto skupina, alebo táto nejaká pracovná skupina ľudí vlastne vyberala a bola spolu zodpovedná za dané riešenie.
Ok, ja by som možno doplnil teda to B, že ten, no, čo to bolo? Direktívne.
Áno,
rozhodovanie, že teda to je prístup, kedy sa de facto rozhodnem ja, už môže byť za tým nejaký proces, ale teda rozhodnem to ja a vlastne oznámim tomu týmu, že bude to takto a teraz vy to už len implementujte. A čo mne ešte napadlo, keď sme sa o tom rozprávali, tak možno len pre úplnosť spomenúť, že nie nutne je jedno z tohto super ideálne a druhé hrozné, nikdy to nechceme robiť, lebo sú situácie, kedy sa viac možno hodí práve to direktívne, keď nie je úplne možno čas a priestor nejaké veci vysvetľovať ideálne, keď sa do toho stavu nedostaneme, ale tak nejaké incidenty sa stanú a vtedy nie je úplne možno priestor. Mm-hmm. A za mňa teda je fajn, keď máme čas na to participatívne asi skôr. A v čom možno ty vidíš nejaké výhody v tom práve participatívnom? Čo nám to môže priniesť, či už ako týmu, alebo firme, alebo možno však aj ako nám ľuďom, individuám?
Tak prvé, čo mi napadá v rámci toho výhod, toho participatívneho rozhodovania je, že ľudia sa cítia byť oveľa viacej vypočutí, prijatí a vedia, že sa nerozhoduje bez nich. a vlastne, že sú súčasťou a vedia k tomu niečo povedať. Čiže vlastne ide o takú tú inklúziu aj to, že tie nápady a riešenia môžu byť veľakrát lepšie, alebo môžeme ako lídri, manažeri, keď sa rozhodujeme sami, alebo v úzkej skupine, veľmi úzkej skupine ľudí, väčšinou ešte s rovnakým aj backgroundom, rovnakou pozíciou, tak môžeme prehliadnúť veľa vecí, ktoré potom nebudú buď použiteľné, nebudú sa dať adaptovať, ľudí to nebude zaujímať, alebo budú mať voči tomu odpor. To je taká asi prvá vec.
Mm-hmm. Čiže nejakým spôsobom ich vlastne zahrnieme do toho rozhodovania a tým pádom, čo sa mne s tým spája, je, že majú aj, teda keď už preskočím teraz dopredu, ale ideme k tej implementácii, tak sú viac asi zahrnutí, hľadám slovenský ekvivalent, asi zahrnutí do toho vlastne, čo sa bude diať. A už to nie je o tom, že teraz ich musím zase pol roka presviečať, že toto je super nápad, ale už tam boli v tej diskusii a sú asi ideálne na jednej lodi asi aj s tým záverom alebo teda s tým rozhodnutím.
Čo by som k tomu asi pridala je to, že keď je človek súčasťou rozhodovania a napriek tomu, že s tou výsledným riešením v podstate nesúhlasí, alebo možno to nie je niečo, čo je úplne 100% pre ňoho, minimálne je viac otvorený to followovať, alebo pokračovať, používať, alebo sa tomu prispôsobiť, pretože bol vlastne súčasťou a vie, že to teraz bolo, že bol do nej zahrnutý, že vlastne bol to nejaký proces, ktorý bol pre ňoho transparentný, vedel, čo sa tam prediskutoval, vedel, že napríklad jeho riešenie možno nebolo také dobré a nebolo také obľúbené ako ostatných, čiže nebudem mať možno k tomu taký pohľad, ako že moje riešenie bolo lepšie ako tvoje a malo byť prijaté.
Uh-huh. Súhlasím s tým, že rozumie človek tomu kontextu, v ktorom bolo to rozhodnutie spravené a že to, s týmto sa stotožňujem, že často je to potom presne o tom, že nie som v pozícii, že dobre, ja som vám hovoril, čo máte robiť, aby ste sa rozhodli inak a teraz som nahnevaný, sklamaný, asi neviem, ďalšie emócie za tým, ale to riešenie, ten môj návrh sme prediskutovali, rozprávali sme sa o tom a vidíme, že teda toto nie je úplne to, čo asi v tejto chvíli potrebujeme, čiže je tam aj ďaleko asi vyššia miera porozumenia u ľudí, ktorí by mohli mať pocit, že teraz sme ich nejak obišli alebo sme ich nezahrnuli do toho riešenia.
A súčasne myslím si, že aj to riešenie, ktoré napríklad hľadáme týmto participatívnym rozhodovaním, bude vlastne aj inovatívnejšie, lebo veľakrát ľudia, už len keď počujú názor alebo nápad niekoho iného, tak vlastne ich napadne, že aha, to je dobrý nápad, možno mi na tom niečo nevyhovuje, niečo nesedí, ale vlastne čo keby sme urobili toto tvoje a súčasne ešte by sme urobili ďalšiu časť. Čiže vlastne robíme také ako keby vylepšovanie tých nápadov a vlastne brainstormujeme spoločne a hľadáme lepšie riešenie. Veľakrát si proste poviem, že wow, to je super nápad, to by mi nikdy v živote nenapadlo, ale viem ten nápad vlastne doplniť.
Uh-huh. Rozmýšľam len, že by som pridal niečo k tomu, ale akože súhlasím tiež, lebo uvažujem v tomto asi veľmi, veľmi podobne. Napadne nám ešte nejaká možno výhoda. Čiže hovorili sme o tom, že tí ľudia sú vlastne zahrnutí do toho procesu, čiže rozumejú tomu, prečo možno je ten záver, aký je a k čomu sme vlastne došli. Je to asi ďaleko inovatívnejšie, ako keď niekto niečo jeden sám si vymyslí a zrealizuje, lebo je tam oveľa viac uhlov pohľadu, ktoré vieme zvážiť do toho riešenia. Je tam asi aj vyššia motivácia vlastne potom pre ľudí, keď to implementujú. Rozmýšľam, či niečo som ešte zabudol.
Ešte možno z takého druhého pohľadu, že nielen, že to bude inovatívnejšie, ale odhalí sa aj viacero tých vlastne rizik, alebo teda, že veci, ktoré by možno ten manažer, líder sám prehliadol, takisto my v našej pozícii nevieme robiť všetko 100%, tak ako ľudia v našich tímoch, všetci sú špecialisti v svojej oblasti. A tak vlastne oni potrebujú nám dať input a povedať, že OK, toto by nefungovalo kvôli tomu a tomu. Čiže vlastne odhalíme podľa mňa viacero takých ako keby prekážok, rizik, čím viac ľudí je zahrnutí, ktorí vedia povedať, že OK, toto môžeme skúsiť, ale pravdepodobne máme takýto nejaký problém.
Mm-hmm. Super vec si povedala, okrem iného aj to, že tí ľudia, s ktorými máme my v týme, oni sú tí odborníci, oni väčšinou asi vedia, že teda čo je to, alebo teda majú aspoň tie znalosti na to, aby diskusiou prišli k tomu finálnemu riešeniu. A to akože nie je to podľa mňa ešte 100% adaptované vo firmách, ale myslím si, že smerujeme často asi aj k tomu, a čo je za mňa super, je, že už to nie je o tom, že teraz poviem tak sprosto, že manažer spoza zeleného stola rozhodol, že to bude takto, bez informácií, bez kontextu, bez čohokoľvek, len proste takto mu to vyšlo a ideme to implementovať, ale že sa viac asi posúva asi aj tá zodpovednosť vlastne na konci dňa smerom do toho tímu, čo mne príde asi možno aj ideálny scenár.
Mm-hmm. Čiže viacej zodpovednosti má vlastne ten tím, tak je ako keby väčšiu vôľu potom tie zmeny aj implementovať, že nie je to vlastne, že spravíš rozhodnutie a potom musíš zháňať vlastne ľudí, ktorí to spravia. Takže vlastne, keď už si to oni vymyslia, pravdepodobne budú mať aj vôľu sa tomu venovať.
Napadol mi tu nekonkrétny príklad, ktorý si spomínala, keď sme išli sem do štúdia, že je fajn mať ten workshop a sfacilitovať ho, že teda toto ideme, alebo takýto je problém alebo otázka a teraz skúsme nejak spolu vygenerovať riešenie. Horšie, keď v polke človek zistí, že vlastne riešenie už je vygenerované, len sa nás snaží nejakým spôsobom asi uistiť v tom, že vlastne aj my na ňom participujeme, alebo sme participovali, ale de facto nemáme vlastne ani šancu, ani možnosť čokoľvek s tým už spraviť. Že to je akože, to už nie je výhoda úplne. To už sa možno presunieme k tým nevýhodám, ktoré sa s tým participatívnym rozhodovaním spájajú. A mne tam svieti hneď prvá a to je čas. Akokoľvek podľa mňa seniorný, alebo skúsený, alebo performujúci čokoľvek tým máme, tak to participatívne si vyžaduje čas. Vyžaduje si to čas kvôli tomu, aby ľudia pochopili, že dobre, toto je situácia, takýto je problém, možno z tohto vychádzame, aby mali priestor viesť nejakú rozumnú diskusiu, čo proste nie je akože dve správy v Slacku a hotovo vyriešené, ale aby tam práve tie výhody, ktoré sme spomínali, mohli sa realizovať, tak potrebujú mať možno aj niekoľko diskusií. Čo tam vidíš ty možno ako nevýhodu ešte, keď takéto niečo chceme realizovať?
Ja by som ešte pridala k tomu času, lebo to je naozaj akože podľa mňa najväčšia nevýhoda. Uh-huh. Môžem uviesť príklad, že tiež som vlastne robila takéto ako povedzme, že väčšie rozhodnutie s týmami a chcela som vlastne do toho zahrnúť. Prišlo mi, že ako určite tam nemám 100% všetko podchytenie a nevedela som, že ako sa vlastne, čo bude to najlepšie riešenie, ktoré bude viacerým vyhovovať. A tak som vlastne išla touto ťažšou cestou zobrať vlastne skupinu ľudí z každého tímu, v podstate nájsť dobrovoľníkov, ktorí sú ochotní sa tohto zúčastniť, snažiť sa ich nejako natchnúť, vysvetliť im nejaký zámer. A vlastne na prvom workshope som naozaj mala aj 30 ľudí a bolo to skutočne náročné. A potom sme to vlastne okresali do nejakých pracovných skupín. Uh-huh. A naozaj sme došli ako podľa mňa k skvelému riešeniu, ale niekedy ako keby už možno v polovici tohto celého procesu alebo ku koncu, to už bolo naozaj veľmi vyčerpávajúce a bolo to už niekedy som si hovorila, že či som sa nemala rozhodnúť sama, ale viem, že to bolo dobré rozhodnutie, lebo naozaj to riešenie je veľmi dobre prijaté. Je to niečo, čo ľudia stále aj sa na to rýchlo adaptovali, aj si to proste vzali za svoje, aj súčasne to podľa mňa ešte dneska obhajujú, čo sa mi teda potvrdilo, že stále obhajujú ten vlastne to riešenie, ktoré sme spoločne vymysleli. Mm-hmm. Takže stalo to za to, ale bolo to naozaj ako veľmi nervidrasujúci proces.
Tam je potom možno otázka, ktorú asi sa k nej vraťme neskôr, že kedy to možno nemá úplne zmysel viesť týmto spôsobom, ale teda to odbočím. A teda keď sme ešte pri tom participatívnom, tak asi z povahy toho procesu možno aspoň mne vyplýva, že tým, že sa tam ľudia potrebujú veľa rozprávať, tak potrebujeme mať aj človeka, či už to je teda ten líder alebo líderka alebo nejaká iná rola, ktorý to nejakým spôsobom celé zmanažuje alebo teraz facilituje, aby tá diskusia mala nejakú hlavu a peto, aby to smerovalo k niečomu, aby to nebolo presne o tom, že dobre, stretneme sa len preto, aby sme sa stretli, lebo už to máme vlastne aj vo zvyku, ale k ničomu reálne nedojdeme ani o rok, dva, tri, alebo kto vie, ako dlho to ide. Čiže je treba mať aj nejaké znalosti, skúsenosti, asi niečo také, čo tiež nemá úplne každý na to možno ani predpoklady, ani tú skúsenosť. Čiže treba mať aj takého človeka, čo teda tá nevýhoda je, že keď ho nemáme, tak je to potom asi o to náročnejšie.
Myslíš to tak, že ako keď zahrňuješ vlastne do tej skupiny, ktorá má rozhodovať ľudí, ktorí vlastne nemajú ten kontext a chceš od nich nejaké riešenie?
Toto je v pohode, ale keď tam nie je ten jeden človek, či už teda to je akože moja rola lídra, ktorý by to vedel facilitovať celý ten proces, keď to je len, že dobre, čítal som niečo o participatívnom, tak sa skúsime porozprávať a uvidíme, čo z toho vyjde. To môže byť hľadám slovenský ekvivalent náročné, tak? A lebo to nemá nejakú štruktúru a asi to väčšinou nesmeruje k tomu želanému záveru a tým, že v tom prvom bode vlastne sme hovorili, že to je časovo náročné samo o sebe, aj keď to už človek vie robiť, tak sa to môže proste veľmi naťahovať a k ničomu to nebude smerovať. Čiže je treba mať aj nejakú zručnosť alebo skúsenosť s tým procesom ako takým.
Mm-hmm. Čiže ak je to proste meeting, ktorý sa opakuje, len aby akože sa hľadalo riešenie a súčasne to nemá žiadnu formu, nikto sa toho nechytí, nikto to neposúva vpred, tak áno, je to potom aj frustrujúce pre tých ľudí, ktorí sa zúčastňujú, lebo nevidia svetlo na konci tunela. A v podstate možno, ak majú aj zodpovednosť za to riešenie, tak to musí byť naozaj asi frustrujúce.
Áno, čiže čo mi tam ešte napadá taká asi poloodbočka je, že keď už to máme ako recurring meeting, tak treba tomu nastaviť nejaký end date, aby to nebolo tak, že vlastne to nemá už kto zrušiť, alebo ten, čo to postavil, alebo teda navrhol, už to vlastne ani nie je, takže už to reálne nemá kto zrušiť a už to len tak nejak ide. A teda ešte druhá vec mi napadá, keď sa tam už ľudia veľa rozprávajú, čo teda asi chceme, tak tam proste vzniknú nejaké situácie asi, ktoré nie sú možno ani príjemné, alebo teda sú konfliktné a sú tam veľmi, alebo teda môžu tam byť veľmi rozdielne názory, môžu tam byť emócie úplne v pohode a to treba nejak zmanéžovať. A to sa možno vraciam k tomu, že tam musí byť človek, ktorý má nejakú zručnosť ohľadom facilitácie a vie s tým niečo asi spraviť. Alebo teda vie to nejak akože ukočírovať asi takéto náročnejšie situácie. Čiže to sú nejaké konflikty asi, čo tam potenciálne vznikajú a...
Tak určite to nevýhodou je, ak sa tí ľudia nepoznajú, takže je tam nejaká taká naštrbená spolupráca a treba úplne nová proste tímová dynamika, ľudia si nedôverujú, tak veľmi ťažko ako keby ich zahrnúť do takého participatívneho rozhodovania, ale treba tomu možno venovať nejaký čas na začiatku. Ten nejaký skúsený facilitátor by mal vedieť, ako vlastne ten tím dať dokopy a spojiť ich na nejakom vlastne probléme, ktorý sa snaží vyriešiť a dať im nejakú víziu alebo nejakú myšlienku, ktorú sa budú snažiť zlepšiť a možno stojí za to použiť nejaký icebreaker alebo niečo, kde sa ľudia trochu zblížia.
Ako sa máš, Lenka?
Dobre. Ešte mi napadá možno taká nevýhoda, alebo čo sa môže stať, alebo čomu sa vyhnúť, je, že ak podľa mňa, neviem, čo si o tom myslíš ty, ale že ak na tom procese nie je vlastne ten sponzor toho rozhodnutia. Neviem, či to je správny názov, že sponzor, ale v podstate, že ak sa ľudia rozhodnú, že idú za toto bojovať, toto sa idú spoločne rozhodnúť a súčasne ten manažer do toho nie je zahrnutý, alebo niekto, kto za to potom zodpovedá v konečnom dôsledku, napríklad za nejaký proces, nie je zahrnutý do toho rozhodovania, tak vlastne môže sa stať to, že ľudia na tom strávia veľa času a vlastne treba to riešenie nakoniec je zamietnuté, pretože ten človek vlastne nebol zahrnutý a nemá vlastne perspektívu, že prečo by sa takéto rozhodnutie malo prijať.
Mm-hmm. V tom je podľa mňa tá chýbajúca zručnosť facilitátora alebo facilitátorky, že tam vlastne kľúčového človeka nezahrnul. Lebo tu sme, akože tá situácia, ktorú si popísala, podľa mňa tam to je rozdelené na dve časti. Jedna je presne tá participatívna, že to všetko super, rozprávame sa, generujeme super nápady. Na konci dňa je to rozhodnutie spravené direktívne, lebo ten človek asi, ktorý tam nebol zahrnutý, nemá tie znalosti, ani nebol v tej diskusii, len možno ani nevieme, že čo ho trápi vlastne v rámci toho riešenia, len zistíme v posledný deň, že vlastne len potreboval dnes iba niečo rozhodnúť, čo sa jemu hodí a páči a na čo má rozpočet a ide tým pádom ďalej. Čiže tam je veľmi dôležité zahrnúť tých ľudí, ktorí jednak majú k tomu čo povedať, alebo s tým majú nejakú skúsenosť, alebo majú aspoň nejaký názor a aj ľudí, ktorí to reálne platia na konci dňa, alebo keď ich vynecháme, tak áno, to môže presne skončiť na tom, že čokoľvek super vymyslíme, tak na to nie je budget, alebo na to nie je čas, alebo sa to nepáči šéfovi, alebo čokoľvek ďalšie.
To tiež môže byť taký trochu falošný pocit, že môžem niečo ovplyvniť, nakoniec zistím, že vlastne nemôžem.
Áno, a to sa tiež občas stane. Dobre, čiže máme nejaké výhody, máme nejaké nevýhody a...
Možno by som sa ešte opýtala, keď sme si teraz prešli tie výhody, nevýhody, že vlastne teda, kedy by sme to participatívne rozhodovanie použili a kedy by sme skôr uprednostili napríklad ten top-down prístup, čiže respektíve direktívne rozhodovanie napríklad manažera. Kedy napríklad toto je podľa teba lepšia cesta, než táto náročnejšia?
Na tým som z hodou okolností rozmýšľal, lebo chodím teraz do, to to volá MMA, ale nie je to bojové umenie. Je to Maxman Manager Academy, akadémia, asi to je to slovenský, si myslím. A tam sme sa rozprávali, myslím, že pred asi 2 týždňami alebo 4 presne o tom participatívnom versus direktívnom. A vtedy som si uvedomil jednu vec, že to ani nie je, to som asi aj bude spomínal, že to nie je iba o tom, že toto je správne, toto je nesprávne, a súčasne ani nie je iba o tom, že toto sú situácie, kde proste musíš použiť participatívne a toto, kde direktívne, ale veľmi závisí na tej firemnej kultúre a podľa mňa asi aj na tom, že koľko máme na to času, lebo to mi príde ako najväčší asi taký otáznik pri tom. Čiže keby som ale teda mal nejaké konkrétne príklady zobrať, tak no, spomeniem, čo sme sa rozprávali, keď sme išli sem, že keď vlastne hľadáme to takého možno kľúčovejšieho človeka do týmu alebo do firmy, ktorý bude interagovať s veľmi veľa rôznymi ľuďmi a s rôznymi oddeleniami, tak to je niečo, kde určite by som chcel, aby sa tí ľudia s ním nejak stretli a dali mi k tomu nejaký feedback, alebo teda by sme sa aspoň spolu rozprávali o tom, či toto je vhodný kandidát alebo nie je vhodný kandidát. Súčasne, keďže sme si týmto vlastne aj prešli spolu, tak doplním, že to môže pokojne skončiť na tom, že aj tak na konci dňa rozhodnem ja. Lenže je dobre to pomenovať niekde na úvode, že teda áno, chcem od vás feedback, súčasne rozhodnutie spravím ja. Alebo to rozhodnutie je na vás, ja som tu akože nejak účastný, ale teda vy si rozhodnete, že koho tam chcete. Mm-hmm. Napadá tebe nejaký príklad ešte možno z tvojej praxe a skúsenosti?
Ako prvé, to čo si už spomínal, minimálne to, že ak je tam nejaký časový nátlak alebo nejaké riziko spojené s tým, že to rozhodnutie nebude správené do nejakého času, tak vtedy asi nie je veľmi iná možnosť. Mm-hmm. Asi niekoľko raz sme sa tu rozprávali o tom, že ako sa my rozhodujeme. Veľakrát sa proste človek musí rozhodnúť, akože môže si získať čo najrýchlejší feedback, ako vie, snaží sa akože asi ako prvú možnosť zvoliť to, že zistí feedback od ostatných, ale súčasne niekedy to rozhodnutie treba prísť a niekedy sa treba rozhodnúť s tým najlepším, čo máme dnes.
Premýšľam ešte, či mi niečo iné napadne, ale asi konkrétne. No jasne, mám. Riešili sme to teraz nedávno a to sú nejaké firemné ciele, alebo teda u nás sú to aktuálne OKRs, kde to je podľa mňa téma, ktorá pokiaľ nepríde od ľudí, tak veľmi ťažko, alebo teda závisí na tom, že aké sú tie ciele, ale že skôr asi ich ťažko presvedčiť o tom, že áno, poďte na tom nejak robiť, keď to nevyšlo, alebo keď neparticipovali vlastne v tom procese nejakým spôsobom. Čiže to je podľa mňa veľmi dobrá téma na tento participatívny spôsob rozhodovania, nejaké spoločné cieľe, alebo teda asi všeobecné témy, ktoré sa dotýkajú nejakej širšej skupiny ľudí. Súčasne, keď je na to často, s tým úplne súhlasím, že tam niekedy sa proste nie je priestor s tým veľmi hýbať.
Napadá mi možno ešte jedna situácia a teda neviem, čo si o tom myslíš, ale keď je v podstate nejaký konflikt medzi dvoma ľuďmi, príde mi, že by bolo veľmi zvláštne, keby som zahrnula širšiu skupinu ľudí napríklad do rozhodovania, čo spravíme s konfliktom týchto dvoch ľudí. Asi to je proste niečo, čo sa musí robiť v súkromí alebo medzi manažerom a danými osobami, ktoré ten problém majú. Mm-hmm. Akože je to trošku iné, keď napríklad máme retrospektívu a tam sa to vlastne ako keby nejak tak prediskutuje, ľudia majú priestor otvoriť nejakú tému a nejaký konflikt, ale je to asi niečo iné, keď napríklad naozaj sa vyeskaluje konflikt na niečo vážnejšie, vtedy asi nemôžeš a myslím si, že by to nebolo úplne správne riešiť to pred ostatnými ľuďmi.
Podľa mňa je otázka, že aký to je typ konfliktu. Že ak to je, že ty si neschopný versus ty si viac neschopný, tak akože to by som ich asi nechal, lebo obidvoch sa, alebo teda možno im s tým nejak pomôžem, ale ideálne nech sa oni dvaja dohodnú, že teda kto je víťaz v tomto, alebo čo s tým ideme spraviť, ale keď to je možno o nejakom prístupe všeobecnom, alebo zase niečom, čo asi ten tým nejakým spôsobom ovplyvní, tak akože vtedy by som to, samozrejme po diskusii s nimi, asi by som to vytiahol aj s tým týmom, že dobre, toto riešime takúto otázku a čo teraz s ňou ideme spraviť.
Mm-hmm. Dobre, myslím si, že sme prešli v zásade také najdôležitejšie výhody, nevýhody a možno, že aj kedy sa teda ten direktívny prístup môže hodiť viac, ale ako hovoril Lukáš, tak je to asi viac prípad od prípadu a treba to len dobre zvážiť podľa toho, či máme napríklad ten časový nátlak. No a možno by sme sa mohli ešte pozrieť na to, že čo ako facilitátori používame, keď napríklad sa snažíme o takýto workshop alebo diskusiu s týmami alebo s nejakou skupinou ľudí a snažíme sa o to, aby sme mali vlastne feedback od nich a súčasne ich zahrnuli do toho participatívneho rozhodovania. Čo by sme tak, čo ty tak napríklad, Lukáš, používaš?
Ja to otočím. Lenka, ty používaš Liberating Structures, alebo sme sa už o tom aj v nejakej dávnejšej epizóde rozprávali. Čiže skús možno pre tých, ktorí si náhodou nepamätajú, že čo to je a ako to možno funguje, alebo ako to využiť, tak skús nás nejak uviesť do obrazu.
No keďže ty si spomínal, že nevieš si predstaviť vlastne takéto participatívne rozhodovanie alebo ten proces bez nejakého facilitátora, čiže treba, že bolo by to len meeting, kde sa ľudia stretávajú a nikdy to nekončí a nedostávajú sa k nejakej pointe, tak si myslím, že vlastne ja ako niekto, kto by treba zvolal takýto meeting a chcel by ľudí natchnúť pre nejaké riešenie alebo hľadanie nejakého riešenia, tak vlastne používam tieto Liberating Structures, je to vlastne webová stránka a súčasne je to aj aplikácia, kde môžete nájsť rôzne formáty na cvičenia a úlohy, ktoré sa vlastne dajú použiť na to, aby ste si poskladali nejaký workshop alebo nejakú diskusiu. A je to vlastne o tom, aby ste vedeli ľudí zapojiť rôznymi zaujímavými cvičeniami, aby to nebola vlastne len tá nudná diskusia, že v podstate, že bežne, čo sa stáva pri nejakom nefacilitovanom meetingu, je, že jeden človek je hlasnejší, má väčšie slovo, proste povie, ako by to malo byť, ostatní to buď odkývajú, alebo sa nejakí dvaja možno trošku pochytia, pohádajú, ostatným sa to znechutia a budú radi, keď skončia. Ale vlastne tie Liberating Structures aj sa snažia o to, aby ľudia mali rovnaký hlas na týchto meetingoch, aby boli angažovaní, aby vlastne spolu veci prediskutovali z rôznych pohľadov. Čiže napríklad, ako to ja používam, je, že vlastne premyslím si, že ako by ten workshop mal vyzerať, alebo čo by mal byť jeho výsledok a snažím sa ho poskladať z veci, ktoré z modulov alebo nejakých formátov, ktoré by boli, že na začiatku treba ich sa snažím angažovať a trošku ako keby zabaviť, alebo aby sa spoznali, otvorili, uvoľnili. Napríklad na toto si nájdem nejaké cvičenie s icebreakerov, čiže niečo také a snažím sa nájsť niečo, čo už nebolo otrepané alebo už som to nepoužila 20 krát. No a potom napríklad ďalšie sa snažím nájsť niečo, keď hľadám napríklad rôzne riešenia alebo chcem preskúmať rôzne perspektívy, tak hľadám vlastne taký modul alebo cvičenie, ktoré sa dá použiť na to, keď ľudia vlastne majú zdieľať svoje nápady. Môže to byť napríklad cvičenie 2-4 všetci, ak to poviem takto v slovenčine. Je to vlastne cvičenie, keď si človek sám najprv reflektuje pre seba, potom v pároch, potom medzi ako v štvoriciach a potom následne medzi všetkými. Je to napríklad lepšie, lebo ľudia sa vypočujú viackrát a vlastne doplnia ten svoj nápad, musia ho zosumarizovať vlastne v tých pároch a zobrať to, čo funguje a preniesť ho do tej štvorice. Čiže vlastne nie je to také, ako keby sme čakali teraz v 20 ľuďoch, každý povie svoj názor a nemáme z toho vlastne nič, čo by sa dalo spojiť dokopy. Čiže to je napríklad nejaký modul, ktorý by som napríklad použila na to, aby som zohnala čo najviac perspektív. No a takto si vlastne vyskladám treba z taký workshop až k tomu, že dojdem k nejakému záveru, potom tam môžu byť rôzne cvičenia na to, že čo by sme teda vedeli urobiť, akých 5% by sme vedeli spraviť hneď napríklad. A vlastne dávam vám tu nejaké riešenie, ako si vlastne ten workshop pripraviť.
Čiže je to nejaká štruktúra toho, plus teda asi aj konkrétne aktivity, že čo vlastne s tými ľuďmi robiť a ako facilitátor alebo facilitátorka uchopiť. No, dobre, čiže Liberating Structures, dáme potom link do popisu, aby ste mohli pozrieť. A s čím som sa stretol ja, to sme vlastne mali asi tiež spolu na tom Agile Coaching tréningu niekoľko piatkov späť. A tam už si presne nepamätám, že ako sa volal ten model, alebo čo to bolo, ale v princípe to bolo povedzme, že hodinový workshop, alebo hodinu a pol, rozdelený do niekoľkých častí, kde začíname nejakým akože introm do témy, že toto je teda situácia, toto sú ľudia, ktorí na tom participujú. A potom tu máme druhý blok, povedzme, neviem, 20 minút plus minus, kedy generujeme nápady, bez toho, aby sme ich nejak hodnotili alebo im pristupovali nejakú výstupnú hodnotu, len teda, že toto by sa asi dalo s tým problémom robiť. A v ďalšom kroku ich môžeme ešte, alebo teda povieme si, že čo z tých nápadov nám asi dáva zmysel na nejakú ďalšiu diskusiu alebo na nejaké rozobratie. A to by bolo povedzme 10 minút nejak akože spracovanie a potom sa vlastne blížime k nejakému, dal som to záveru v zmysle, že chceme z toho teraz tohto stretnutia spraviť nejaký výstup. Prečo z tých nápadov, ktoré sme si prešli a rozdiskutovali, či už vieme si povedať, že dobre, toto ideme implementovať, lebo nám to dáva zmysel, alebo si aspoň ideme spraviť nejaký akože zúžený alebo skrátený zoznam, že tieto veci potrebujeme ešte rozobrať, ale je to teda nejaký výstup. Čiže od toho, že nejak uvedieme tému, veľmi doširoka diskutujeme, to je ten, tá brainstorming časť, a cez to, že to začneme nejakým spôsobom akože skladať alebo teda zužovať a smerovať k tomu záveru, tak to je tiež nejaká štruktúra. Má to aj nejaký odborný názov, ale ten netuším aktuálne, a ktorá nás vlastne dovedie k tomu, že prídeme teda k nejakému záveru, záveru, bodka.
Ktorý bude dobre.
Ktorý bude najlepší.
Najlepší, proste. Áno.
A všetci ho budú chcieť hneď, alebo aj okamžite. Čiže to je vlastne taký, asi niečo podobné si myslím, len teda toto nie je že veľmi konkrétne, ale skôr ako si tú štruktúru sám tak nejak akože možno aj podľa seba poskladať. A napadnú mi ešte icebreaky, to je taká vďačná téma. Tých je veľa rôzneho druhu. A spomenula si teda, že aj v Liberating Structure si vieš niečo asi nájsť. Ja sa občas, keď potrebujem nejaký nájsť, tak no, buď napíšem, že the best icebreakers ever do Google a uvidím, čo mi z toho vyjde, ale tie sa strašne opakujú. Tam už...
Keď je tvoj obľúbený icebreaker?
Ten, čo používam najčastejšie a používal som najčastejšie, lebo som si povedal tiež, že stačí, je... Teraz ako sa to bola, dve pravdy, jedna lož asi. Keď máš, vlastne každý si vygeneruje tri post-ity a do nich napíše teda tri veci. Z toho dve sú pravda a jedno je lož a ostatní majú uhadnúť, že ktoré z toho je pravda a ktoré teda pravda nie je. Raz sa mi to stalo a to som sa veľmi akože pripravoval na ten workshop. Ja som bol zahrnutý, tak som si dal tiež tri, len som, neviem úplne ako, tam dal dve nepravdy a jednu pravdu. Ale až keď sme už akože bežali a uhádli tú prvú, hovorím, že dobre toto a ešte, aha, ok, tak to som si asi neurobil úplne dobre tú prípravu. Čiže je fajn sa pripraviť aj na icebreaker. A ty kde čerpáš ešte možno inšpiráciu v teda či už tých icebreakov všeobecne, alebo možno aj ďalších veci mimo Liberating Structures, ak nejaké ešte iné používaš?
Tak ja vždycky akože, ešte možno rozmýšľam nad tým, že niečo, čo ako facilitátori vlastne používame, alebo z čoho aj tú inšpiráciu na tie meetingy čerpame, je vlastne to, že ako chceme na tých workshopoch komunikovať. Čo mi pritom napadá je, že vlastne keď napríklad dávam skupinu ľudí dokopy, ktorí majú spolu diskutovať a hľadať riešenie, tak okrem toho, že sa mám na začiatku na 10 minút zabaviť icebreakerom, tak myslím si, že to nie veľakrát stačí a niekedy to môže byť aj také nekomfortné pre veľa ľudí. Takže akože úlohou toho facilitátora je aj zabezpečiť nejaké to psychologické bezpečie a myslím si, že ako to vieš spraviť napríklad skupinou, ktorá sa naozaj veľmi nepozná, čo nie je ideálne, tak si myslím, že môžeš napríklad nechať tú skupinu si vytvoriť nejaké základné pravidlá. Keď vieme, že toto je nejaký proces, ktorý bude trvať, neviem, koľko to bude trvať mesiac a budeme hľadať nejaké naozaj dôležité riešenie, tak na začiatku investovať čas pol hodinu na to, aby si vlastne ten tím, tá skupina našla nejaké pravidlá, ktoré sa budú snažiť dodržovať a ktoré sa budú snažiť aj na ne upozorniť, aj ak ich niekto nedodržuje, bude držať vlastne tú skupinu v takom ako keby tom psychologickom bezpečí. Môže to byť napríklad nejaké to pravidlo, že môžem odísť a môžem vynechať akúkoľvek aktivitu, ktorá mi je nepríjemná. Keď sa bude diskutovať o niečom, čo mi je naozaj nepríjemné, tak môžem kedykoľvek odísť a nebudem vlastne mať otázky ako, že a prečo to nechceš robiť a poď a mal by si a nebuď divný a čo si, takže...
Pozrieť, aj oni to zvládli, to aj ty zvládneš.
Presne, áno. Čiže vlastne týmto sa to psychologické bezpečie veľmi nevytvára a potom ľudia nie sú ochotní napríklad možno prísť znova alebo budú proste zakriknutí. Čiže napríklad vytvoriť si nejaké takéto takéto nejaké protokoly alebo nejaké akoby pravidla. Môže to byť aj, že napríklad vytvorenie nejakých tímových hodnot, ktoré ten tím spoločne najbližší mesiac bude mať, alebo nejakých spoločných cieľov, ktoré sa budú chcieť snažiť dosiahnuť. Čiže vlastne investuješ čas nejakých 30 minút na to alebo hodinu na to, aby naozaj ako ten tím vedel a bol angažovaný do toho, že chce naozaj sa na tomto zúčastňovať.
Mne ešte napadnú iba také základné, alebo teda z môjho pohľadu asi základné veci, že keď odbočím od toolov, alebo teda od nástrojov, tak je to na konci dňa o tom, že ten facilitátor asi dokáže, alebo čo je schopný na tom stretnutí spraviť. A tam sa mi iba natiskajú také veci, ako vôbec nejaká forma akože otvorenej komunikácie, že tých ľudí vlastne zahrňam do toho, do tej diskusie, aj keď tam mám, ako sa aj ty hovorila, ľudí, ktorí proste niekto tam akože prirodzene bude hovoriť celú hodinu, lebo je mu to príjemné a je tak zvyknutý. A sú ľudia, ktorí sa neozvú, že aj to je úlohou facilitátora tam vtiahnuť všetkých ideálne, ktorí sú teda na tom stretnutí. A čo sa mne ešte celkom pozdáva pri týchto diskusiách je, že uvedomiť si, že čo je tá moja rola, keď už som teda ten facilitátor, tak ak sme v tom akože úplne participatívnom rozhodovaní, tak väčšinou nie je tá, že rozhodnúť, alebo im vysvetliť, že čo je ten super nápad, ktorý na tom sa majú zhodnúť. Čiže aj to si možno uvedomiť. A tak sa aj k tej diskusii postaviť, že skôr nejaký asi koučovací prístup aj v tom, ako sa ľudí pýtam a že sa pýtam teda otvorené otázky a nie akože iba to, že áno, nie, alebo súhlasím s mojim nápadom. Prípadne to je taká otázka, ktorá nie je úplne asi vhodná možno do tohto, do takejto diskusie.
Áno, myslím, že sme to aj v nejakej epizóde spomínali, že presne, že ak ten, kto bude rozhodovať následne o tom riešení, je ten manažer, ktorý aj zvoláva ten meeting, tak by bolo asi dosť nešťastné, ak by napríklad on sa zahrnul do toho procesu a povedal svoj názor hneď na začiatku, lebo môže sa stať, že väčšina ľudí chce byť za dobré.
Už vyhral, áno.
Áno, a vlastne buď, ak tam nie je tam napríklad tá vôľa oponovať, alebo naozaj nejaká možno nedôvera, tak môže sa väčšina skupín napríklad zhodnúť, že dobre, toto je dobrý nápad, poďme to spraviť, ale realita bude taká, že bude tam napriek tomu nejaká nevôľa, alebo nebude taká silná chuť to realizovať, lebo to vlastne nebolo to ich riešenie. To nie je participatívne rozhodovanie, že všetci to odkývali. No a ten koučovací prístup, k tomu by som len dodala, že naozaj byť taký zvedavý, možno dávať aj hlúpe otázky, nebať sa ako facilitátor pýtať. Ja to tak beriem, že ja sa hrám na blbú trošku, že ako keby nie je hamba sa opýtať čokoľvek. Je to na to, aby sa vlastne veci, ktoré napríklad vidím, že ľudia sa neozvú, tak sa napríklad prediskutovali. Čiže napríklad, keď vidím, že niekto niečomu nerozumie, alebo keď sa opýtam, že okej, rozumiete tomuto nápadu všetci a je také ako čudné ticho, tak mám pocit, že mám asi dobrý dôvod na to si myslieť, že nerozumejú a tak sa snažím dopýtať alebo pomôcť vlastne ako keby dopýtať sa za tých ostatných.
Mne napadá ešte jedna vec, a to asi možno všeobecne, ale teraz to súvisí vlastne aj s tým facilitovaním. A to, že keď už do toho procesu ideme nejak vstúpiť, a to je jedno, že či to bude participatívne rozhodovanie alebo iné, tak je dobré nastaviť tie očakávania. Že nenechať to nejak vo vzduchu, že ak sa rozhodnú dobre, tak im to nechám, akože to rozhodli oni. Ak sa rozhodnú zle z toho môjho pohľadu, tak im vysvetlím, že dobre, tu rozhodujem ja. Že to, tam si človek veľmi dôveru nezíska. Ani to bezpečné prostredie nevytvoriť, čiže ideálne už keď ideme niečo riešiť, tak nielen pomenovať problém, ale aj ten proces, akým to budeme vyhodnocovať. Že, dobre, od toho, že ja vám vysvetlím, ako to bude, až po to, alebo teda ešte nejaké medzikroky tam sú, že vypočujem si vás, ale stále to rozhodnem ja, alebo teda zapojím sa aj do riešenia a skúsime to nejak spolu rozhodnúť s tým, že ja mám rovnakú váhu hlasu, ako máte vy ostatní. Až po to, že v odlokách nezaujíma ma to, rozhodnite si to a len ma informujte o tom, že čo je výstupom a myslím, že ten najvyšší stav je asi taký, že ma to nezaujíma ani mi nehovorite, len to riešte a nejak som za tým teda vyriešte to správne.
Dobre, Lukáš, napadá ti ešte niečo k tomu, čo by bolo zaujímavé dnes povedať vlastne k tomu facilitovaniu?
Myslím, že sme vyčerpali studnicu múdrosti v téme participatívneho rozhodovania.
Takže možno iba, aby som to mohla tak nejak zosumarizovať, že v rámci toho, že čo teda používame ako facilitátori, rozprávali sme sa o tom, že ako si naplánovať vlastne tie workshopy, ako si ich poskladať, dá sa povedať, aby boli vlastne zaujímavé a aby boli ľudia do nich angažovaní. Rozprávali sme sa o tom, ako vlastne prebieha taký celý ten proces, že vlastne snažíme sa najprv aj ľudí angažovať, potom ich zbierať čo najviac nápadov a potom vlastne zase naopak ako keby zužovať ten počet na nejaké jedno alebo pár riešení, ktoré sú možné. No, snažíme sa mať otvorenú komunikáciu a koučovať si prístup, pýtať sa veľa otvorených otázok, zaujímať sa a byť zvedavý. A vlastne tiež odporúčame sa snažiť o nejaké to psychologické bezpečie pre ten tím a teda používať nejaké, alebo dať priestor ľuďom vytvoriť si nejaké pravidlá spolupráce.
Súhlasím. Dobre, čiže asi všetko, nie?
Ja som spokojná.
Ja som tiež celkom spokojný.
A keď sa na tom dohodneme, je to participatívne rozhodovanie?
Áno, myslím, že môžeme tento stretnutie uzavrieť s tým, že sme spokojní a záver je v poriadku s našimi očakávaniami. Ďakujem, Dilenka.
Ďakujem, Lukáš. A ďakujeme, že ste nás počúvali a počujeme sa pri ďalšej epizóde od Zajtra lídrom.